Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Добрий день, вітаю всіх, дорогі радіослухачі, всіх, хто зараз нас дивиться на YouTube-каналі Світлого Радіо. Це програма «Я і ми. Суспільні технології» в нашій студії. Як завжди, Наталія Чеснякова, доктор практичного богослів'я. Наталія, добрий день.
Добрий день, вітаю.
Раді бачити вас. Цікаву тему сьогодні ми підіймаємо. На жаль, ми повинні підіймати такі теми. Не хотілося б, звичайно, але посттравматичне відновлення. І одразу чомусь мені здається, що це якось пов'язане з таким терміном, як ПТСР, так? Або посттравматичний стресовий розлад. Можливо, навіть ми спочатку почнемо з цього, а потім вже перейдемо до такого поняття, як відновлення або зростання. На початку хотілося б запросити всіх, звичайно, долучатися до ЕТ. Залишайте свої коментарі під час інтерв'ю на YouTube-сторінці, пишіть, можливо, свої питання, які у вас виникнуть під час обговорення цієї теми. Можливо, ви захочете також подзвонити під час інтерв'ю і поділитися коротко своїм досвідом в контексті сьогоднішньої теми. Будемо чекати на вашу участь. Ну, я повторю, телефони для тих, хто, можливо, не знає, як це зробити. Маємо два номери мобільних. Перший 067-123-7575, другий 050-67-28-007. Також міський номер 357-67-28 і код Києва спочатку 044. Або допис теж буде доречний, ми зачитаємо в прямому етері. Пишіть на номер 093-558-44-12. Це Viber, Telegram, Skype або просто SMS-повідомлення. Наталія, якщо ми розпочинаємо з такого поняття, як ПТСР або посттравматичний стресовий розлад, то у людей може виникнути питання, а що це взагалі таке? Можна це розшифрувати?
Так, звичайно, можна розшифрувати, але якщо не проти, я наведу власний приклад, чому важливо розмежовувати. Да? Тема, як ви правильно зазначили, звучить як посттравматичне відновлення. Але тут важливо знати, а що ж таке не норма. Да? Тобто відновлення – це, ми розуміємо, норма. І ви знаєте, я довгий час ставила собі питання, що це таке, чи є у мене такий посттравматичний розлад. Наведу один приклад. Коли в 2014 році я приїхала до Києва, і я вийшла ввечері з метро. Ну, тут, можливо, треба зазначити, що я приїхала з сходу, тобто з Луганська, де в 2014 році були обстріли, були такі багато стресових ситуацій. І ось коли я була вже в Києві, вийшла з метро, було вже надвечір'я таке, і, можливо, ви зустрічались з таким моментом, коли біля вокзалу залізничного люди продають якісь іграшки. І на той час рекламували іграшку, коли такий шарик світящийся підкидали вгору, і коли він починав падати, він починав світитися. І ось коли я вийшла з метро і поглянула вгору, якраз такі шарики вони були вгорі і падали, знаєте, що я зробила? Я присіла. І тільки після того, як я присіла, я зрозуміла, що я подумала, що це летить снаряд. І з того часу я почала цікавитися, а що це таке? От взагалі, що зі мною відбувається? Це норма? Це взагалі що, посттравматичний синдром? Чи це щось інше? І лише поговоривши, я зараз, мабуть, забігу наперед, скажу, поговоривши з психологом, почитавши літературу, я зрозуміла, якраз ось це не був розлад. Це була нормальна реакція, бо організм після стресу, який нещодавно, там за тиждень-два був до цього, він настроєний на збереження життя, так? І організм розуміє, що може, ну, тепер вже розуміє, маючи досвід, що може дійсно згори щось прилетіти, а коли воно летить, воно світиться, так? І його можна помітити. Тобто це нормальна реакція організму. І я знаю, що більшість наші слухачі, вони так чи інакше за останні 8 років, чи 2 роки, чи рік, вони так чи інакше з тим стикаються. І ще будемо стикатися, на жаль, деякий час. Тому почнемо з визначення. Посттравматичний стресовий розлад, або, як ви говорили, скорочено, так, ПТСР його називають. Його ще називають в'єтнамським синдромом, афганським синдромом, називають східним синдромом. Це психічний розлад, різновид неврозу, що виникає внаслідок переживання однієї чи кількох подій, котрі ушкоджують психіку. Це може статися не лише внаслідок якихось військових дій, так, вибухів. Це може статися через насилля, це може статися через смерть близької людини, це може статися через хворобу. Тобто, зазвичай, звичайно, найбільш відомий цей синдром в розрізі військових дій, але також і від інших речей він також може виникнути.
Дякую за пояснення, що це може трапитися взагалі, в принципі, в різному контексті життєвих обставин, не тільки пов'язаних з військовими або воєнними подіями. А якщо говорити про оприділення або визначення, ось чи є якісь такі ознаки, як людина може, проаналізувавши, можливо, своє життя, або зі сторони оцінивши іншу людину, зрозуміти, що, можливо, потенційно є ось певні ознаки посттравматичного стресового розладу. Чи є такі ознаки, Наталія?
Так, перш ніж назвати ознаки, я ще зазначу щодо визначення, що погляди фахівців іноді не 100% збігаються. Тобто фахівці говорять, так, це розлад, це стосується психіки, але ступінь норми ось тут розходиться точка зору, бо є група психологів, психіатрів, які вважають, що це взагалі нормальна реакція здорового організму на обставини, коли ти знаходишся в небезпеці. Але і ті інші категорії, якби вони не оцінювали, вони сходяться у симптомах. Тобто симптоматика вже визначена. Є кілька основних таких ознак, яких я можу перерахувати. Ну, перше – це нав'язливі повторювані спогади про цю травматичну подію. Причому вони не просто спогади, які ось людина як розумом, да, якісь перераховує події, згадує якісь деталі. Як правило, ці спогади, вони емоційні, дуже емоційні, і, можна сказати, вони перебільшено емоційні. Навіть, можливо, емоції людина може відчувати більше, ніж в момент, коли ця стресова подія відбулася. Це перша ознака. Друга – коли людина уникає розмов, уникає дій, предметів, які якимось чином можуть нагадувати подію, що сталося. Це друга. Наступне – це постійна стривоженість, збудження. Можна сказати, що це постійний стан як бойової готовності. Так? Чому і виникають іноді конфлікти з людьми, більше, які перебувають і мають такий синдром, бо вони вже готові. Тобто їхньому організму не треба розкачуватися, щоб на конфлікт виходити. Їх організм вже готовий. Це не їх вина, а це наслідок певних обставин, подій, які створили такий внутрішній стан у цієї людини. Але тим не менш, ця ознака зберігається. Тобто людина постійно, як наче, готова дати відсіч, да, готова до дій. Вона не може розслабитися, і це супроводжується депресією, тривожними думками. Ну, взагалі людина послаблені здібності до звичайного життя. Вона втрачає, наче, здається, втрачає ці здібності вести нормальне життя. Це основні ознаки. Але про що треба сказати? Ми не маємо на меті сьогодні давати поради щодо розладу, да, посттравматичного. Якщо ви помітили у себе чи у інших такі симптоми, треба звернутися до спеціалістів. Бо це вже не тема передачі, це дійсно треба працювати з людиною. Це хвороба, яка, можливо, дуже певний час буде ще людина потребувати нашої допомоги, саме не лише як людей близьких, які можуть гарне слово сказати, а саме спеціалістів.
Я записав собі декілька пунктів: надмірні емоційні вираження, уникання розмов або дій, що нагадують про травматичну подію, а також стан збентеженості, напруження і три крапки. Наталія, а чи можуть існувати якісь такі міфи? Або, можливо, людина вірить, думає, що це ПТСР в неї або в когось, а насправді це не так. Чи існують, як то кажуть, міфи про ПТСР?
Ну, я намагатимуся кілька таких загальновідомих фактів. Да? Знову ж таки говорю, що якщо більш глибоко з цією темою працювати, треба до спеціалістів. Але дійсно, що вже можна, які загальновідомі дані, да, можна оприлюднити і вважати, що це так ближче до правди. Ну, по-перше, вважають деякі люди, що будь-яка людина, яка перебувала в зоні бойових дій чи перебувала в зоні, яка піддавалась впливу там бомбардувань, да, чи інших якихось таких військових подій, то деякі можуть думати, що у всіх, значить, 100% буде ось такий синдром, всі ми хворі. Насправді людська психіка досить гнучка, і за статистикою, ну, від 10 до 30% лише людей, вони не можуть самостійно впоратися з цим стресовою ситуацією, а потребують допомоги спеціалістів. Тобто це перша. Наступна така думка є, що ось сталася подія, наприклад, сьогодні вночі, да, теж був обстріл. І якщо зранку у людини, цілу ніч людина не спала, у неї серцебиття, збуджений стан, хвилювання, що це вже ПТСР. Ні, насправді це звичайний стан людського організму після пережитого стресу. Бо запускаються певні фізичні механізми. Так? Це ж прискорене серцебиття і те, що людина не може заснути, це якраз регулює організм наш. Як правило, якщо це ПТСР, то симптоми з'являються або поглиблюються, скоріше сказати, через 3 місяці. Тобто, якщо після 3 місяців приблизно, да, після подій, після стресу, який людина пережила, її симптоми, там та ж тривожність, збудження не пропали, а ще й поглиблюються, ось це вже дійсно може бути ознакою, що у людини є такий симптом. Наступний міф, що начебто коли закінчиться війна чи закінчиться інше джерело постійного стресу, то автоматично люди повернуться до нормального стану. Ось це, на жаль, не так, бо якщо ПТСР розвивається, то, як ми говорили вище, треба вже зв'язуватися з спеціалістом. Навіть якщо пройде якийсь період часу і це джерело небезпеки вже не буде. І останній міф, мабуть, про який я сьогодні скажу, знову ж таки, існує думка, що ПТСР розвивається лише у слабких людей. Насправді, як показують дослідження, навіть у 100% здорової людини може цей симптом розвиватися. І це не ознака слабкості чи того, що здоров'я психічне були негаразди до цього. Просто є комплекс подій, глибина події, те, наскільки людина сприйняла цю подію, чи змогла вона в перші тижні, місяці отримати цю допомогу психологічну, ще не психіатричну. Да? І ось це все впливає, розвивається цей симптом чи ні.
Отже, є певні такі ознаки, які свідчать про наявність посттравматичного стресового розладу, а є тільки якби оманливі або здаються, що це ПТСР, а насправді його і не існує, і, можливо, необхідності в професійної залученості певних спеціалістів і не існує. Ну, давайте спробуємо, можливо, поступово перейти до нашої теми сьогоднішньої, а саме посттравматичне відновлення або зростання. Про що взагалі мова, Наталка? Поясніть, будь ласка, нам.
Ну, посттравматичне відновлення я б сформулювала як досвід позитивних змін, що відбувається з людиною після зіткнення з кризовими життєвими обставинами. Можливо, когось це слово «позитивні зміни» може насторожити, так? Але я пропоную подивитися на позитив не в плані, що щось відбувається таке яскраве, красиве, лише так, як квіточки, бабочки і щось таке. Іноді те, що на перший погляд починається як важке випробування, якщо людина в правильному напрямі піде і докладе зусиль, це дійсно може закінчитися позитивними змінами. Ну, спочатку, можливо, таке загальне зауваження. Чи змінили ми всі, як, скажімо так, народ України, ставлення до життя? Чи змінився наш світогляд? Чи змінилося ставлення до нашої країни, до сусідів, до рідних, навіть до тварин? Ось як ви думаєте, загалом, якщо так дивитися, вона в краще сторону ставлення одних людей в Україні до інших, до там сусідів, до дітей, до тварин, чи гірше стало? Ось як ви думаєте?
Ну, мені здається, коли приходить певне випробування, тиск або складнощі в життя людей на загальному рівні, то зазвичай це об'єднує людей в плані допомоги, підтримки. Я думаю, що в нас відбулося подібне щось в країні.
Так, навіть дуже дивувала, особливо в перші там дні, тижні, коли навіть люди, яких ти там вже давно не спілкувався, 10 років, можливо, навіть ця людина виїжджала за кордон, але вона присилала повідомлення і запитувала, як ти? Де ти? Як тобі допомогти? Приїжджай до нас, давай їдь сюди. Тобто ось це якраз було показником, що взагалом ця, ну, як війна, так, якщо зараз це основне джерело стресу для всіх українців, війна в даному випадку позитивно вплинула на ставлення всередині суспільства один до одного, так? Ми почали більше цінувати своїх близьких. І навіть на тваринок, так, іншими глазами дивимося. Я знаю, що люди були, які займалися тим, що звільняли тваринок, приїжджали під обстріли, годували їх. Тобто взагалі змінилося ставлення до життя. Ми наче на життя подивилися іншими очима. Ну, якщо розбирати по пунктам, давайте спробуємо ці позитивні зміни якось виокремити. Ну, перше, якщо, нагадую, ми говоримо не про посттравматичний розлад, а якщо людина впоралася вже, да, з цим стресом в правильному напрямі, то через певний час до неї повертається чи з'являється у кого як вперше відчуття контролю. Да? Контролю і розуміння власного потенціалу. Тобто, коли людина, перебуваючи в надзвичайно складних умовах, коли зникала вода, світло, коли нема, ну, їди не було, коли треба було готувати родину, годувати тих же самих тварин, подбати про безпеку, і коли людина пройшла цей період і відчуває, що виконала, зробила все, що могла, то певним чином у неї з'являється більша впевненість в тому, що у неї є потенціал реалізувати себе і надалі в цьому напрямку, щось робити і бути ефективним. Наступне, можливо, це прозвучить трішечки гостро, да? Ну, не гостро, як сказати. Ми розуміємо, що я кажу на перспективу, я не кажу, що зараз. У когось може зараз стан стресу дуже надзвичайний, цього ще немає, але я хочу засвідчити, що це може з'явитися. А маю на увазі, що важливо у вас через те, що ви пережили стрес і впоралися з ним, ви можете змінити своє життя на краще. Так? Можливо, ви давно мріяли почати волонтерство, ну, служіння, іншими словами. Десь служити ви хотіли, але в мирний час у вас тільки така думка з'являлася. А може допомогти, а може я можу реалізувати якийсь свій талант, щоб це послужило всьому суспільству. І якщо в мирний час не було стимулу, недостатньо, можливо, було стимулу, то під час війни багато людей почали служити своїми дарами, талантами, тим, що вони можуть. То може приготувати смачно, нагодувати, готували і там пригощали сусідів чи приносили на блокпости їжу. Да? Хто хотів, наприклад, послужити тваринам, якось волонтерити, да, в організації, пов'язаній з тваринами, то зараз військовий час, коли багато значно більше стало тварин, які лишилися без догляду, якраз ця потреба стала дуже необхідною, людина зробила перший крок. Можливо, ви хотіли поїхати за кордон, так? Але не наважувались побачити світ, подивитися, як там живуть, да, скажімо так, за кордоном. Можливо, ви зможете там щось зробити, відкрити навіть церкву якусь слов'янську, так, україномовну. Це нові можливості. Наступне, відбуваються зміни духовні і світоглядні. Тобто після будь-якої кризи більшість людей, вони дивляться куди? Дивляться на Бога, шукають Бога, починають розмірковувати над сенсом життя, переоцінювати, що є справжньою цінністю, а що є лише чимось другорядним, без чого можна обійтися. Бо більшість людей, навіть які до початку війни, вони жили в гарних умовах, у них був будинок, всі необхідні речі, зручності, але опинившись десь... Бо певний час без цих зручностей вони зрозуміли, так це ж без цього можна жити. Виявляється, можна поїхати з власної квартири, да, захопивши невеличку сумочку і прихопивши найцінніше, це близьких, рідних, ну, документи якісь ще. Да, і без цього, ну, можна почати зовсім нове життя. І без ось цього другорядного можна дуже просто обійтися. Я думаю, це досвід дуже великої кількості людей.
Так, дійсно, дуже дякую за пояснення, що таке посттравматичне відновлення. І мені здається, це те, що може, в принципі, переживати більшість людей. Тому що ми стикаємося з певними стресами навіть в сьогоднішньому дні, просто в житті якась ситуація, яка виникає, стресовий стан. Можливо, неочікувані обставини або просто неочікувана ситуація, через яку тобі треба пройти. Ми ж говоримо про щось звичайне, практичне, що в житті відбувається, так? Не обов'язково щось прям таке критичне, там смертельна небезпека і так далі.
Ну, як ми говорили з вами, що не лише війна, да, може спровокувати ось такі розлади чи необхідність працювати над своїм психічним здоров'ям. Будь-яка ситуація, навіть хвороба, вона може так вплинути на людину, що це стане для неї стресом.
А якщо ми говоримо все-таки про такий більш гострий рівень стресової ситуації для людини, то для тих, хто хотів би допомогти, можливо, цій людині, що важливо перш за все знати в таких обставинах?
Ну, я наведу досить розповсюджений приклад. Хто літів в літаку перший раз, літає, да, то зазвичай дуже уважно слухає інструкції. Ось хто вже другий, третій раз літає, то вже якось так пропускає мимо вух. Але я пригадую, що я коли сідала в літак і перший раз слухала інструкцію, то одна частина інструкції мене дуже здивувала, що якщо там треба буде застосувати якась критична ситуація в літаку, то найперше, що треба зробити, це одягти маску на себе, а потім на дитину, яка буде поряд, да? Чи на себе, чи на більш, ну, на іншу людину, яка цього самостійно зробити на той момент не може. Ось чому? Начебто дуже дивна порада. Але тут дійсно є певний сенс, бо якщо людина, ось уявимо, мама і дитина, якщо мама одягне дитині маску, а сама в цей час втратить свідомість від недостатку кисню, то далі хто цій дитині допоможе. Але якщо мама одягла маску на себе, вона вже дихає, потім одягає на дитину, і вона вже може врятувати і дитину, і себе. Тобто це дійсно в даному випадку треба діяти раціоналістично. Тобто спочатку поможи собі, щоб ти міг допомогти якомога більшій кількості людей. І чим більше людей вони зможуть допомогти собі, тим більше у них ресурсів, зрозуміло, да, що допомогти тому, хто потребує тоді допомоги. Тобто ось така, мабуть, не буду багато сьогодні порад говорити, а ось про це зазначу, що спочатку подбати про своє здоров'я, про свій правильний психічний стан саме в момент стресу або після нього, і тоді ми краще допомагатимемо іншим.
До речі, якщо підіймати тему допомоги іншим людям, хочемо нагадати вам всім, дорогі радіослухачі, що зовсім скоро, 3 червня, у церкві «Нове життя» пройде конференція «Як служити в умовах війни і не вигоріти». Конференція присвячується для всіх, хто служить наразі переселенцям, військовим, сім'ям і взагалі всім постраждалим від війни. Теми, які будуть розглядатися на конференції, достатньо перегукуються з сьогоднішньою темою. Наприклад, це особливості душоопікунства в часи війни, довготривалий стрес, емоційна та фізична травма, як пережити та допомогти іншим. Хронічна втома і депресія, в чому різниця і що з ними робити, як нам проходити важкі періоди, розлуку, біль і втрати, та й допомагати іншим вистояти і пережити це, а також про допомогу військовим та їх родинам. І як при цьому самому не вигоріти. Ось такі теми будуть підійматися. Якщо вас зацікавило, цікавтесь інформацією в церкві «Нове життя» про конференцію. Наталка, ми християни, ми читаємо Біблію, нас інколи цікавить, а що написано про це в Біблії? Чи є в Біблії якісь такі приклади, де говориться про посттравматичне відновлення, на вашу думку?
Ну, я думаю, будь-якого героя віри був період такі події, які сучасною мовою можна назвати дуже сильним стресом, і Біблія зображує, що ці герої віри, вони не лише вижили, але й після цих подій досягли певних перемог і надалі. Да? Ну, на класичний випадок, це ми дуже знаємо, це навіть не варто дуже довго розговорювати, це Іов. Це взагалі класичний випадок. Він стрес пережив, і матеріальні цінності втратив, і втратив здоров'я, і втратив близьких людей. Тобто, якщо ви хочете спостерігати, ну, і замислитись над тим, що переживає людина в такому стані, ось почитайте книгу Іова. Я б хотіла звернути увагу сьогодні ще й на Самсона. Так, дійсно, це людина, яка в певний період свого життя її зрадила найближча людина, його схопили, обрізали волосся обрізали, виколили очі, да? І теж цікава історія з біблійної точки зору почитати, що там відбувалося далі. Сьогодні я хочу нагадати також про пророка Іллю. Чому? Бо ну, на мою думку, там навіть є рецепт, як же ж впоратися з таким стресовою ситуацією. Якщо дуже коротко, нагадаю ситуацію. Ілля – це пророк, який зробив велику кількість чудес. Зокрема, він переміг, скажімо так, з Божою допомогою 450 пророків Ваалових. Нагадаю, це коли поклали багаття, два багаття, на одне поклали одного тельця, на інше багаття інше, і жерці Ваала закликали свого ідола, але він не відгукнувся, не прийшов. Але коли помолився Ілля, то зійшов вогонь, і це все було спалено, незважаючи на все, що до цього ще й, по-моєму, 9 чи скільки, чи 8 ведер води було налито на це вогнище. Але після цього, коли Єзавель, яка на той час мала дуже велику владу, навіть, можливо, більше, ніж її чоловік, вона почула про те, що її пророків, якими вона опікувалася, їх було знищено після того, як переміг Ілля, то вона поклялася, що теж знайде і знищить Іллю. І він так перелякався, що змушений був тікати, ховатися. І ось тут ми бачимо певні в книгі Першого царства, якщо я не помиляюся, якраз історія його відновлення. Зрозуміло, що головний його лікар, його відновлювач, його помічник в цьому процесі – це був Бог. Але давайте все-таки в деталях на це подивимося. Ну, по-перше, коли Ілля втік, так, він пішов дуже далеко, йшов пустинею, потім сів під ялівцем, це таке дерево, і навіть зажадав смерті. Тобто його такий стан був спустошення, що він сказав: «Досить мені, Боже, терпіти, візьми вже душу мою, бо я не краще за моїх батьків». Так? Тобто у людини певним чином спостерігається депресія. А після цього він ліг і заснув. Але Бог послав ангела і сказав йому: «Візьми їжу та їж». Тобто перший виходить етап, коли людина потерпає від стресу, перебуває в стресовій ситуації, це подбати про тіло фізичне. Тобто дбати, щоб ми самі добре харчувалися, не забували пити воду, так, висипалися, незважаючи на обстріл, знайти час, щоб поспати. І також подбати про своїх ближніх, так? Щоб вони їли нормально і пили воду. Після цього Ілля знову ліг спати, він продовжив поки цей час, але прийшов Янгол знову і говорить: «Вставай, поїж, бо тобі дорога». Тобто наступна порада: людина в стані стресу, вона повинна чимось займатися. Якщо вона буде просто лежати в ліжку, то її стан буде тільки поглиблюватися. І далі Бог через Янгола дав поручення Іллі йти і помазати на царство Хазаїла, на царя над Сирією. Тобто у Іллі з'являється мета, до якої йому треба йти. І це теж одна з порад, як досягти відновлення після стресу. Тобто ось це посттравматичне відновлення. І таких історій в Біблії дуже-дуже багато. В даному випадку читайте Старий Заповіт, Новий Заповіт про цих героїв віри і розумійте, що це були звичайні люди, теж мали тіло, так? І такі ж страждання вони могли відчувати, що і ми з вами зараз.
Дуже цікавий приклад. Дякую, Наталка, за біблійний саме приклад. Ми отримали допис від Юлії в Вайбері. Зачитаємо. Щиро дякую гості, тобто вам, Наталія, в студії, за таку доречну інформацію. Особливо дякую за українську мову людині, яка приїхала зі Сходу і так прекрасно розмовляє рідною мовою. Хай Господь всіх вас благословляє, оберігає та допомагає завжди і всюди. Наш час поступово йде до свого завершення. Я, так як згадували сьогодні і про Йова, вирішив знайти його слова, записані в книзі Йова 19:25. Він говорив так: «А я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху ось цю мою шкіру, яка розпадається, і з тіла свого я побачу Бога. Сам я побачу його, мої очі побачать його, а не очі чужі». Ми знову бачимо, що саме надія на Бога допомагала людині в складні періоди переживати навіть такі стресові складні обставини, як були в нього. Ну що ж, дякую вам, Наталка, за сьогоднішню зустріч, за таку цікаву, важливу тему для всіх нас. Сподіваємося, це буде підтримкою для всіх присутніх.
На все добре.
З Богом.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснікової «Я і ми. Суспільні технології».